Assur oli Assurian valtakunnan pääkaupunki, mutta missä Assurian valtio ja tämä pääkaupunki Assur ovat kartalla olleet?
Irakin pääkaupunki Bagdad on aika lailla keskellä Irakia, niin se Assurin muinainen rauniokumpu sijaitsee suunnilleen 300 kilometriä pohjoiseen siitä.
Minkälainen valtio on tämä Assurin ulkopuolella ollut valtio ja milloin se on ollut?
No, se on hyvin vanha valtio. Ensimmäinen valtakunta, joka kantoi nimeä Assyria, oli jo tuossa toisen vuosituhannen alussa, eli suunnilleen vuonna 1800 EAA plus miinus 100-200 vuotta. Varsinainen semmoinen suurempi imperiumi syntyi kuitenkin niin sanotulla keskiassyrialaisella kaudella, joka yleensä ajoitetaan noin vuoteen 1500-1200.
Eli puhutaan 4000-3000 vanhoista asioista, kun puhutaan Assyriasta ja Assur-kaupungista.
Joo, juuri näin.
Se pääkaupunki oli Assur, niin minkälainen kaupunki se on ollut?
No, se on hyvin vanha kaupunki sekin. Ensimmäiset jäljet asutuksesta on tosiaan jo vuodelta suunnilleen vuodelta 2000 EAA. Ja Assur ei alun perin tietenkään ollut tällainen suuren valtakunnan, suuren Assyrian pääkaupunki, vaan se aloitti ihan tavallisena kaupunkina, kaupunkivaltiona, niin kuin Mesopotamiassa yleensä. Se varsinainen kaupungin sydän on ollut aina Assurin temppeli. Eli sekä kaupunki että valtakunta on saaneet nimensä tämän Assur-jumalan mukaan. Ja tämä Assur-jumalan temppeli sijaitsi siinä kaupungin korkeimmalla kohdalla. Ja on syytä olettaa, että tämä koko kaupunki on perustettu nimenomaan tämmöisen korkean kivisen kukkulan takia. Eli kun se ympäröivä alue on aika alavaa, niin tämä on todella niin kuin maantieteellisesti poikkeuksellisen näköinen. Siinä nousee tavallaan keskellä tasankoa joen rannalla tämmöinen valtava kivitöyräs. Ja tälle töyrälle, niin kuin siihen sen korkeimpaan kohtaan, rakennettiin sitten Assurin temppeli. Ja sen ympärille kasvoi sitten se kaupunki ja myöhemmin se koko valtakunta.
Mulle herää mielikuvaa koulukirjoista, missä kaksoisvirran maasta opettaja puhuu ja seinällä on sellainen vielä jostain 50-luvulta peräisin ollut pahvinen taulu, jossa papisto sitten kantaa temppeliin jotain pyhää tulta ja näin edespäin ja kellot soivat. Niin minkälainen mielikuva tai tieteellinen kuva Saana Svärdillä on siitä temppelistä? Tiedetäänkö sitä mitään?
Joo, siis se on kaivettu. Siis siellä on ollut arkeologisia kaivauksia jo aika varhain. Pääasiassa saksalaiset on kaivannut siellä. Me tiedetään aika lailla, millainen pohjapiirustus siinä temppelillä on ollut. Samaten kuin sillä palatsilla, joka on tietenkin ollut siinä temppelin vieressä. Mutta se, mistä me ei tiedetä niin paljon, on nimenomaan ne käytännön rituaalit, että mitä siellä nyt tarkkaan ottaen on tapahtunut. Pääsääntöisesti siis koko Mesopotamian historian aikana, siis sumerit ja babylonialaiset ja assyrialaiset, niin kaikissa näissä se kultin ja jumalten palvomisen ydin oli se, että jumalista pidettiin huolta. Eli ajatuksena on, että Jumala on ikään kuin erittäin korkea-arvoinen henkilö. Ja ne riitit ja rituaalit ja laulut ja uhrit, niin niiden tarkoitus oli pitää siis se Jumala hyvällä tuulella. Eli tarjoiltiin 3 ateriaa päivässä ja hienoja vaatteita ja koruja ja suitsukkeita. Monet näistä rituaaleista keskittyy siihen aterian tarjoamiseen tai suitsukkeisiin, lauluesityksiin, etc.
Minkälainen temppeli, minkä kokoinen siinä sitten on ollut, tämä Jumalan temppeli? Tiedetäänkö sitä vai onko sitä vain enää jäljellä rauniot?
Siis siitä on jäljellä rauniot, joista voidaan kyllä päätellä sen koko. Mun pitäisi tarkistaa se sieltä kartasta, että minkä kokoinen se on ollut. Siis se koko kaupungin alue on ollut iso, noin 200 hehtaaria. Ja se temppelialue on tietenkin alkanut aika pienenä. Ja sitten kun se kaupunkivaltio on laajentunut ja siitä on tullut tällaisen merkittävän valtakunnan keskus, niin sitten sitä temppeliäkin on tietenkin rakennettu isommaksi ja isommaksi.
Saana Svärd, sä olet ammatiltasi apulaisprofessori ja assyrologi, mutta kun mennään ajassa taaksepäin tiedemiesten ja naisten sarjassa, niin mikä oli ensimmäinen kerta, kun länsimaiset tiedemiehet kiinnostuivat tai löysivät Assurin?
No, se on ollut niin kuin 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Eli siinä oli synty tämmöinen ajatus, että haluttiin tietenkin Raamatun takia haluttiin mennä sinne ikään kuin pyhälle maalle ja etsiä sieltä pyhän jäännöksiä ja etsiä sieltä niin kuin raamatullista historiaa. Ja sitten kun näin tehtiin, niin sieltä tietenkin löydettiin suuri määrä assyrialaisten ja babylonialaisten ja sumerilaisten tekstejä ja rakennuksia ja monumentteja. Ja sitten kun näitä kaikkia rahdattiin takaisin Eurooppaan, niin siitä oikeastaan syntyi assyriologia niin kuin tieteenalana.
Minkälainen on Assurin ja Raamatun keskinäinen suhde? Esiintyykö Assur Raamatussa tavalla tai toisella? Muistatko tällaista maalista asioita vanhoista teksteistä?
No ei nyt ainakaan ihan heti tule mieleen. Ei se missään tapauksessa esiinny ainakaan niin selvästi kuin vaikka Babylon. Se on kaiken kaikkiaan niin kuin kaupunkina semmoinen niin kuin yllättävän huomaamaton niin kuin historiassa ja myöhemmässä dokumentaatiossa. Että siellä esimerkiksi kreikkalaisissa teksteissä puhutaan vaikkapa Ninivestä, mutta ei puhuta Assurista. Ja se Assur on kuitenkin semmoinen ikään kuin kaiken sydän ollut. Mutta myöhempinä aikoina, sitten kun valtakunta kasvoi isommaksi, niin Assur ei ollut enää sen suuren valtakunnan pääkaupunki, vaan pääkaupunki oli sitten tällainen Niniven kaupunki. Ja tämä johtuu osittain siitä, että kun se Assur on, tai sen sydänalue on siinä semmoisella kallioisella kukkulalla, niin se tarkoitti myöskin sitä, että sitä ei pystytty kauhean helposti laajentamaan, koska se oli niin kuin se alue oli sen kokoinen kuin se oli.
Kun miettii, että mikä on lähinpaikka, missä Assyriasta ja tuolta pääkaupungista peräisin olevaa esineistöä voisin nähdä, niin mulle ainakin mieleen tulee Berliinin Bergamon museo, jossa on paljon juuri ilmeisesti näiden tiedemiesten tuomaa tavaraa, josta äsken mainitsit. Niin oletko koskaan käynyt tuolla Bergamon museossa?
Olen käynyt Bergamon museossa ja siis sehän on todella hieno museo. Siellä on näkyvällä paikalla on tämä Ishtarin portti, jota valitettavasti ei ole löytynyt Assurista, vaan Babylonista. Mutta se Assurin kaupunki, niin sieltä on löytynyt erittäin rikkaita tekstiarkistoja. Ja ne on nämä tekstit, eli siis tämmöiset nuolenpäillä kirjoitetut savitaulut, jotka tällä hetkellä sitten asuu siellä museossa, tai siis sen varastoissa suurin osa.
Minkälaista tavaraa muuten silloin, kun etsittiin Raamatun tarinaan vähän vahvistusta 1800-luvulla, niin Eurooppaan tuotiin sitten Assurista?
No erityisesti tuotiin kaikkea, mikä oli kivan näköistä, eli tämmöisiä kivireliefejä, jotka koristi palatsin seiniä, tai patsaita, tietenkin pikkupatsaita, pieniä sinettejä, tällaisia luukaiverruksia, kaikkea tällaista, mikä nyt oli kohtuullisen helppo kuljettaa ja joka oli jotenkin esteettisesti kiinnostavaa. Mutta niitä savitauluja, niitä kyllä ymmärrettiin alusta lähtien, niin ymmärrettiin pitää tärkeinä löytöinä myöskin. Mutta nehän ei ole kauhean kiinnostavan näköisiä, nehän on semmoisia tyynynmallisia savipötkylöitä, johon on painettu niitä kiilan muotoisia nuolenpääkirjaimia.
Osaatko sä lukea niitä?
Joo, osaan hyvänä päivänä. Sehän ei ole mikään kauhean yksinkertainen kirjoitusjärjestelmä, mutta sillä on eläviä kielisukulaisia, eli se kieli, jota kirjoitettiin nuolenpäillä, on nimeltään akkadi, ja se on seemiläinen kieli, mikä tarkoittaa sitä, että edelleen puhutaan esimerkiksi hebreaa ja arabiaa, jotka on sukulaiskieliä tälle akkadille.
Sanna Svärd, sen lisäksi, että osaat lukea nuolenpääkirjoitusta, niin olet Helsingin yliopiston muinaisen Lähi-idän imperiumit huippuyksikön johtaja ja apulaisprofessori, mutta myöskin sitten assyrologian dosentti. Ja tämä on vähän huvittava sana ainakin minun mielestä, tämä assyrologian dosentti siinä mielessä, että esimerkiksi Tintti-sarjakuvan professori Tuhatkaunon hyvä kollega voisi olla jossain seikkailussa assyrologian dosentti. Kun kaksi assyrologian dosenttia maailmalla kohtaa, niin mistä te oikein keskustelette?
No, jos assyrologian tutkijat kerääntyy yhteen, niin aika usein puheenaiheena on alan viimeiset kehitykset. Ja vaikka me tutkitaan muinaishistoriaa, niin ne viimeiset kehitykset, niitä kuitenkin koko ajan on. Toisin sanoen uusia kaivauksia Lähi-idän alueella ja vaihdetaan vähän informaatiota, että onko sieltä löytynyt tekstejä vai ei. Ja sitten tietenkin tärkeänä aiheena on kaikki tämmöiset ammattiin liittyvät kysymykset, että onko jossain tulossa virkoja auki ja mitenköhän siellä ja täällä yliopistossa nyt etenee se ja tämä tutkimus. Tämän tyyppisiä juttuja.
Mainitsit tuosta Assur-jumalasta ja tai jumalista ja sitten siihen sen ympärille rakennetusta temppelistä ja tästä palvonnasta, niin kun ainakin antiikin Kreikassa ja Roomassa jumalilla on erilaisia osa-alueita, meren, sodan, kauneuden, viinin ja näin edespäin, niin heillä on jopa tämmöisiä inhimillisiä ominaisuuksia ja keskinäisiä taisteluja vallasta ja muusta, niin miten Assyriassa sitten, oliko jumalilla erilaisia ominaisuuksia ja osa-alueita?
Joo, oli kyllä. Eli Assyriassa se tärkein jumala oli tietenkin Assur, mutta sen lisäksi oli suuri joukko muita jumalia. Ja sitten monet myytit kertoo sitten näiden jumalten suhteista ja kamppailuista ja muista. Mutta ehkä sanotaan, että Assyrian valtakunnassa ainakin ensimmäisellä vuosituhannella niin muita tärkeitä jumalia oli esimerkiksi Nabu, joka oli kirjoituksen jumala. Sitten koko ajan oltiin hyvin tietoisia siitä Babylonin jumalasta Mardukista, joka oli tämmöinen ikään kuin vanhempi jumala, jumaluus. Että Assur itse asiassa jumalana on vähän tällainen erikoinen tapaus, koska varhaisina aikoina, silloin kun ensimmäisen kerran mainitaan jumala Assur, niin se mainitaan tämmöisenä niin kuin kaupunkina, josta on tullut jumala. Eli se ei ole itse asiassa minkään asian jumala, vaan se on niin kuin sen kaupungin tämmöinen persoona, josta on sitten tullut jumala aikojen kuluessa. Mutta sitten on paljon muita jumalia, joilla on ihan spesifejä tehtäviä, niin kuin vaikka Shamash, joka on oikeuden jumala ja auringon jumala, tai Siin, joka on kuun jumala, ja sitten on tietenkin ainoa jumala Tar, joka on tämmöisessä tärkeässä roolissa siinä panteonissa, eli Ishtar, joka on sodan ja rakkauden jumalatar.
Onko sulla oma suosikkia näiden jumalien suhteen?
On kyllä. Itse asiassa Ishtar on mun ehdoton suosikki. Se on tämmöinen hyvin monimutkainen jumaluus, jolla on tosi paljon erilaisia rooleja. Ja se on tietenkin myös ainoa, niin kuin mä sanoin, se on ainoa naispuolinen jumala tässä koko panteonissa. Siis ainoa, joka on tärkeässä roolissa.
Mitä tiedetään Assyriasta ja Assur-kaupungin tiedemiesten osaamisesta esimerkiksi astronomian alalla?
No se koko mesopotamialainen astronomia oli hyvin kehittynyttä, siis ottaen huomioon silloiset tutkimusvälineet niin sanotusti. Se on ihan oma ikään kuin tieteen alansa ollut jo silloin. Ja se tie, minkä takia se on ollut tärkeää, on tietenkin liittynyt ennustamiseen. Eli uskottiin, että koska jumalat asuu siellä taivaan kannen yläpuolella, niin ne kirjoittaa viestejä sinne tähtiin. Että jos niitä osataan oikealla tavalla tulkita niitä tähtien ja kuun ja auringon asentoja, niin voidaan saada selville, että mitä jumalat on suunnitellut tulevaisuuden varalle. Ja tämähän kaikki tämä ennustaminen pohjautui siihen, että pystyttiin tekemään tarkkoja havaintoja siitä, että missä asennoissa ne tähdet ja planeetat kullakin päivällä on. Ja nämä havainnot kirjoitettiin sitten ylös, ja sitten vuosikymmeniä ja vuosisatojen kuluessa, niin niistä tuli semmoinen tietopankki, jonka perusteella pystyttiin esimerkiksi ennustaa hyvin tarkasti esimerkiksi kuun pimennyksiä tai tiettyjen planeettojen liikkeitä.
Luuletko, että he jo ymmärsivät, että maapallo on pyöreä ja että se ei ole kaiken keskus tässä maailmankaikkeudessa?
No luultavasti eivät. Sieltä on itse asiassa säilynyt Mesopotamiasta yksi tämmöinen savitaulu, joka on jonkinnäköinen hahmotelma maailman kartaksi. Siis tämmöinen hyvin niin kuin myytteihin perustuva tietenkin. Mutta siinä on selvästi hahmoteltu, että Babylon on maailman keskus. Ja sitten sen ympärille on piirretty tämmöinen pyöreä kiekko, joka selvästi esittää koko maailmaa. Ja sitten sen kiekon ympäri, niin sitä kiertää tämmöinen niinku oja, joka on siis nämä suuret valtameret. Eli selvästi ajateltiin, että on tämä Mesopotamia ja siellä erityisesti yksi kaupunki on maailman keskus. Ja sitten on tällainen valtava kiekko, jota ympäröi sitten tämmöinen valtameri. Ja sitten yläpuolella on tietenkin jumalat ja alapuolella on manalla ja tämä on sitten niin kuin se koko maailma.
Kun Assur sitten joskus katoaa, niin minkä takia ja milloin siitä tulee kadonnut kaupunki?
No vuoden 612 jälkeen sen kaupungin merkitys pienenee hirveän paljon. Siis se jatkaa eloaan ja oloaan vielä monta sataa vuotta vuoden 612 jälkeen, mutta sillä ei ole enää sitä samaa merkitystä, mikä sillä oli aikaisemmin. Eli esimerkiksi uusassyrialaisella kaudella, niin kaikki suuret uusassyrialaiset kuninkaat haudattiin Assuriin. Siellä suoritettiin tärkeitä valtiollisia riittejä, siellä oli näitä isoja temppeleitä ja kulttikeskuksia. Ja kaikkien näiden merkitys pienenee, ei nyt ehkä kokonaan häviä, mutta pienenee merkittävästi sen 612 EAA jälkeen.
Mitä siellä on nyt? Onko siellä yhtään jäljellä mitään muuta kuin temppelin rauniot ja joitain kivikasoja?
On siellä siis, no siellä on enemmän kuin temppelin rauniot. Siellä on useiden eri temppeleiden raunioita. Siellä on myöskin Assurin temppelin lisäksi oli muun muassa Ishtarille ja Nabuulle omat temppelit. Ja sitten sieltä on tietenkin kaivettu tämä valtava kuninkaallinen palatsi. Ja sehän on nykyään siis se paikka, on osa Unescon maailmanperintöä, eli on siis Unescon maailmanperintökohde. Ja siellä sijaitsee tämmöinen, ainakin en tiedä miten hyvin se on yleisölle avoinna käytännössä, mutta periaatteessa sijaitsee tämmöinen arkeologinen puisto, jonne voi mennä tutustumaan sitten näihin raunioihin ohjatusti.
Jos sä pääsisit Sandsvärd käymään muinaisessa Assurin kaupungissa, niin missä siellä kävisit? Ja miksi? Mitä haluaisit nähdä?
No mä haluaisin nähdä kyllä nimenomaan sen Assurin temppelin, että millainen se on oikeasti ollut silloin niin kuin kukoistuksen kaudella, silloin kun uusassyrialainen imperiumi on syytänyt sinne rahaa ja koristeita. Eli jos ajatellaan, että se uusassyrialainen imperiumi ylettyi suunnilleen Persianlahdelta niin kuin nykyiseen Egyptiin asti, ja koko tämän alueen niin kuin valtavat resurssit oli käytettävissä. Ja se Assurissa sijaitseva temppeli oli ikään kuin sen koko valtakunnan uskonnollinen sydän. Niin sen on täytynyt olla todella, todella vaikuttava paikka.